galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington. dhegaystayaal, waa arbaco bisha diseembar ee sanadka 2024 waa 18 waxaadna naga dhegaysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitrband iyo bogeena v o a somali.com. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan garabi daanduray. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a warbixin ku saabsan guddoomiyaha cusub ee gobolka banaadir oo xilka la wareegay iyo hadalladii halkaasi laga jeediyey.
waa inaan daadijinaa talada iyo doorashooyin loo dhan yahay inaan qabano si aad ii bedeli kartiin aniga oo aanan ku xirnaanina in meel kale laiga soo magacaabo. dadka muqdisho waxay xaq dastuuriya u leeyihiin inay doortaan ciddii aayahooda hoggaamin lahayd. sidaas darteed waa inaan anigu ugu dambeeyaa duq magaalo oo lasoo magacaabo.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan dhegeystayaal barnaamijka madasha haweenka.
ayaad ka soo timaadaa sanad ama laba sano oo waxay samaynaysaa is wax la yidhaahdo qiyaas ee meeqa naagood baa meeshan ku dhimatay, meeqaa jirta. iyagiibaa marka dowladdiibaa maamulaysa inay ayadu bixiso macluumaadkii ay ummaddu u baahnaayeen. ka soo qaad hadda doorashada, ka soo qaad
xubinta dooda gaaban iyo qodobo kalena waa dhegeysan doontaan hase yeeshee. intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii. maraykanka ayaa waxa uu ku biiray dhexdhexaadayaasha carbeed arbacada maanta ay doonaya in ay soo gebagabeeyaan heshiis u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas oo markaasi lagu joojinayo dagaalka 14 bilood ka socday marinka Gaza, halkaas oo ay dhaqaatiirna sheegaan in duqeynaha Israa'iil ay ku dileen ugu yaraan 20 Falastiiniyiin habeenkii xalay. sarkaal Falastiiniga ah oo ku dhowdhow wada xaajoodka ayaa waxa uu sheegay in dhexdhexaadayaasha ah ay yareeyeen inta badan daldaloolladii qodobada heshiiska, isagoo sheegay in Israa'iil ay soo bandhigtay shuruudo ay Xamaas diiday balse aanu faahfaahin. taladii ilo ku dhowdhow wada hadalka Qaahira caasimadda Masar ayaa sheegay in maalmaha soo socda la saxiixi karayo heshiis xabajoojineed iyo sii deynta la haystayaasha lagu haysto Gaza, taasi oo beddelkeedana lagu sii deyn doono maxaabiis Falastiiniyiina. dhaqaatiirta caafimaadka ayaa waxa ay sheegeen in duqeyno cirka ah oo ay fulisay Israa'iil ay ku dishay ugu yaraan 10 qof guri ku yaala waqooyiga magaalada Beytlaxiya, halka 6 kalena lagu dilay duqeyno kala duwan oo cirka ah oo ka dhacay magaalada Qasa xerada Nusreed ee ku taala bartamaha iyo Rafax oo u dhow suudinta Masar. majruuhada degdega oo ka soo baxay afhayeenka militariga ee Israa'iil, ciidamada Israa'iil ayaa howlgallo waxa ay ka sameeyeen magaalooyinka Beyt Xanuun iyo Beyt Laxya iyo sidoo kaleeto xerada Jabaliya ee u dhow ilaa iyo bishii Oktoobar, oo ay ciidamadu sheegeen in looga hortegayo mintidiinta Xamaas inay dib isu urursadaan. madaxweynaha xilka laga xayuubiyey ee Kuuriyada Koonfureed Yoon Suk Yeol ayaa ku guuldareystay in uu ka soo hormuuqdo hay-adda la socota musuqmaasuqa ee dalkaasi Arbacadii, sida ay sheegtay hay-adda kadib markii la sheegay in loo yeeray si wax loogu weydiiyo dalabkiisii ku aadanaa xukunkii militari ee uu soo rogay. baarlamaanka ayaa Yoon Suk Yeol xilka ka xayuubiyey dabayaaqadii usbuucii hore kadib markii 3-dii bishan xukun militari uu ku dhawaaqay oo muddo yar socday, kaasi oo dalka geliyey qalalaasi siyaasadeed kii ugu xumaa muddo 10 sano ah. baarayaal iyagu ka socda xafiiska baarista musuqmaasuqa ee dalkaasi ayaa waxa ay uga yeereen madaxweynaha xaruntooda ku taala magaalada Seoul Saake si su-aalo markaasi loogu weydiiyo eedeynta la xiriirta kacdoonka iyo ku takrifalka awoodda. qareennada Yoon Suk-yeol ayaa waxa ay sheegeen Talaadii in uusan sameynin wax kacdoon ah, iyaga oo wacad ku maray in ay kula dagaalami doonaan maxkamadda eedaha loo haysto, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee dalkaasi ee Yonhap. Inay ku gadoontay webiga Fimi ee dalkaasi Congo, doontaasi ayaa waxay ka soo aanbabaxday magaalada Enongo oo ku taalla waqooyiga bari caasimadda Kinshasa, iyadoo ay tahay musiibadii ugu dambeysay ee noocan oo kale ah ee ka dhacda Congo. Tan iyo gelinkii dambe ee Talaadii ayaa waxaa socday baadi goob loogu jiray dadka la la'yahay, iyadoo laga walaacsan yahay in dhimashadu ay intaasi ka badan karto. Doontaasi gudoonta ayaa sidoo kaleeto waxaa saaraa alaabo, sida uu sheegay Alex Mbuba oo ka mid ah dadka deegaanka, waxaana uu sheegay in dadka dhintay ay ku jiraan caruur, laakiin ay adag tahay in la sheego tirada saxda ee dhimashada xilligan maadaama doontaasi ay saarayeen rakaab badan. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. Kala wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Guddoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir, Maxamed Axmed Amiir, oo xalaytu xilka la wareegay, ayaa sheegay inuu noqon doono guddoomiyihii ugu dambeeyey ee lasoo magacaabo dadka caasimadana ay soo dooran doonaan maamulkooda. Sidoo kale ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa isaguna sheegay in 55 sano kadib markii ugu horreysay shacabka Soomaaliyeed loo celinayo awoodda, iyaga oo soo dooran doona madaxda xukumaysa oo uu ku jiro duqa caasimadda. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaha Cabduqaadir Maxamed Cabdulle ee v o a.
Sheikh Yuusuf Madaala, oo ahayd markii labaad uu noqday guddoomiyaha gobolkana duqa magaalada, ayaa ugu dambeyntii xalay fiidkii Muqdisho wuxuu ku wareejiyey halkii guddoomiyaha gobolka, kaasuu kala wareegay guddoomiyaha cusub ee lasoo magacaabay Maxamed Axmed Amiir duqa magaalada Muqdisho cusub. munaasabadda waxaa goobjoog ka ahaa ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre, xubna ka tirsan golihiisa wasiirada, xildhibaanada labada aqal, guddoomiyaal hore u soo maamulay gobolka Banaadir, iyo marti kale oo lagu casuumay. munaasabadduna waxay ka dhacday aqalka dowladda hoose Xamar, halkaasuu xilku kula wareegay guddoomiyaha cusubahna duqa magaalada ee Muqdisho Maxamed Axmed Amiir. guddoomiyaha xilka ka dega xala fiidkii Madaala ayaa ka hadlay waxqabadkiisii la xiriirtay 2 sano 3 bilood, isagoo xusay intuu xafiiska joogay waxa ugu weyn uu ka tegay inay ahayd 20 waddo oo laamiya uu ka hirgeliya caasimada Muqdisho qaarkood lay socdaan. guddoomiyaha cusub ee xala fiidkii xilka la wareegay Maxamed Axmed Amiir, oo si weyn isha loogu hayay hadaljeedintiisa, ayaa ku bilaabay inuu doonayo Muqdisho nabad ah, Muqdisho cagaaran, Muqdisho dhaqaalaheedu kobco, iyo Muqdisho dadku ay leeyihiin hadaf mid ah. waxayse ahayd waxa sida weyn oo u dul istaaga dadkuna u danaynayeen in la helaahay Muqdisho oo soo dooratahay guddoomiyaheeda gobol iyo duqeeda magaalo markay timaado in dalku ay ka dhacdo doorasho qof fiicooda, wuxuuna xusay kuna dhiiraday inuu yahay guddoomiyihii ugu dambeeyey lasoo magacaabo oo hor yimaada dadka Muqdisho. Maxamed Axmed Amiir, guddoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir ahna duqa magaalada xala Muqdisho kula wareega xilka, ayaa intaasi ku daray inuu doonayo ka shaqeynta amniga caasimada iyo Muqdisho oo nabad ah, isagoo xusay in dadku yihiin kuwa gaari kara hoggaankaasi maamulkuna iyagu ka go'o.
ujeedadeedu waa inaan Muqdisho ka dhigno meel nadiifa oo cagaaran oo lagu noolaan karo oo ay ku raaxaysan karaan dadkeenna. haddaan qurxino, nabdeyno meel qurux badan ay ku taallaa Muqdisho, adduunyada diyaar u ah inayna maalgashato. maalgashigaasina shaqooyina nooga abuurmayaan. shaqooyina hadday noo abuurmaanna, nolosheenna isbedelaysa. waxaa intaasi ka muhiimsan marka Muqdisho waa inaan daadijinaa talada iyo doorashooyin loo dhan yahay inaan qabano, si aan u helno ama aan u doorano wakiiladeenna si aad ii bedeli kartiin aniga, oo aanan ku xirnaanina in meel kale la iga soo magacaabo. saa darteed waa inaan doorasho qof iyo cod u diyaar garownaa. dadka Muqdisho waxay xaq dastuuriya u leeyihiin inay doortaan ciddii aayahooda hogaamin lahayd. sidaas darteed waa inaan anigu ugu dambeeya duq magaalo oo lasoo magacaabo.
ugu dambeyntiina ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barr uu soo xiray munaasabadda kooban ee ka dhacday aqalka dowladda hoose Xamar ayaa xusay in guddoomiyaha cusub ee lasoo magacaabay Maxamed Axmed Amiir uu noqon doono kii ugu dambeeyey ee lasoo magacaabo dadka Muqdisho ku nool ee tiradooda lagu qiyaasay 4 milyan ay soo dooran doonaan hoggaankooda markay timaado Muqdisho iyo go-aankeeda. hadalka ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barr uu ahaa mid si weyn markay timaado in dadka Muqdisho wax soo doortaana wuxuu ahaa mid loo sacbiyo lagana dareemayo dadku inay rabeen rabitaanka la xiriira in iyagu wax soo doortaan.
markii ugu horreysay 15 sano kadib in dadkeena loo celiyo awood oo la yidhaahdo maayirkiina idinku keensada, guddoomiyaashiina idinku keensada, wasiir arrimo guda dambe oo wax soo borbosgarayn doona ma jiri doona haddii ilaahay ilaahdo, madaxweynahana ma soo magacaabi doona haddii ilaahay ilaahdo. wixii amiir ka dambeeya waxaan rajaynayaa inay uu ku imaado doorasho dadweyne oo xor ah oo dadku ay soo doorteen haddii ilaahay ilaahdo, ama nin ha ahaado ama dumar ha ahaado. qof Soomaaliya oo aad soo doorateen ood u aragteen iska kingaday oo ballanqaadyo idiin sameeyey oo aad aragteen inuu wax idiin qabanayo ayaad soo dooran doontaan haddii ilaahay ilaahdo, laakiin lama soo magacaabi doono 15 sano kadib. waa guul weyn oo runtii la hirgeliyey oo dadka fursadda shacabka loo siiyey inay iyagu madaxdooda doortaan. in madaxda laynoo xulo oo laynoo doorto waan ka daalay. waxaa la soo gaaray xilligii aynu xuquuqda bini aadamka kale ay leeyihiin ama dad iyagu kale ay leeyihiin dadkeenun ay yeelan lahayn kama duwanin kuwa Nairobi jooga ee duqa Nairobi doorta, deedna uu sidaas u dhiso kama duwanin. annaguna marka waxaa la gaaray xilligii caasimadani oo ahaan jirtay Afrika caasimada ugu nadaafada badan ee ugu qiimaha badan, waxaan joognaa xilligii ay dib ugu noqon lahayd meeshii ay ka timid oo ah hogaaminta caasimadaha Afrika.
muddooyinkii lasoo dhaafay markay timaado ka hadalka Muqdisho waxay ahayd mid si weyn isha loogu haya dhowr su-aalood oo weli dadka Muqdisho isweydiinayaan. tan koowaad ayaa ahayd maqaamka Muqdisho, midda labaadna waxay ahayd goormay suuragal noqon doontaa in dadka ku nool magaaladan ay soo doortaan maamulkooda go-aan gaarisuna iyagu ka soo go'o markay timaado in laga baxaahi almashada markasta ka timaada Finla Soomaaliya la xiriirta inay soo magacaabdo guddoomiyaha gobol ahla duqa magaalada ee hogaaminaya markasta caasimadda. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
halkaa dhegeystayaal ugala nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A ee Washington. madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sanadkan 2024 dadaal xoogan ku bixiyey in uu sii ballaariyo saameynta Turkiga ee caalamka. Erdogan ayaa waxa uu ku guuleystay siyaasadda arrimaha dibadda, gaar ahaana markii uu ka shaqeeyey riditaankii Bashar al Asad ee Suuriya iyo xoojinta xiriirka uu la leeyahay dalal badan oo Afrikaana. si kastaba ahaatee, heysadaha u dhexeeya Turkiga iyo galbeedka ayaa weli sii socda, gaar ahaana arrimaha la xiriira Israa'iil iyo xiriirka dhow ee Erdogan uu la leeyahay Ruushka. Dorian Jones oo ku sugan Istanbul ayaa warbixintan diyaariyey. Xuseen Barre Aadan ha soo jeedilo.
riditaanka dowladdii Bashar al Asad waxay u ahayd madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan guul weyn oo dhanka siyaasadda ah. Ankara waxay taageero weyn siisay mucaaradka Suuriya, taas oo falanqeeyayaasha qaarkood ay sheegeen in ay u abuuri karto boos muhiim ah oo Erdogan ku caawiyo maamulka cusub ee madaxweynaha Mareykanka Trump si uu u gaaro hadafkiisa siyaasadda arrimaha dibadda.
Our ability to reach directly to the actors in the Syrian space,
wada shaqaynta tooska ah ee Turkiga uu la yeelan karo dhinacyada kala duwan ee arrimaha Suuriya waxay noqon kartaa faa'iido weyn oo wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka u fududeynaysa xiriirkooda aan weli wanaagsanayn. sidoo kale waxaan la hadli karnaa Ukraine iyo Ruushka haddii Trump uu u baahdo gargaar. riditaanka Bashar al Asad waxay kicisay xiisad cusub oo u dhexaysa Turkiga iyo Israa'iil. Erdogan ayaa cambaareeyey duqeymaha cirka ee Israa'iil ay ku qaaday kaabayaasha ciidamada Suuriya iyo gelitaanka ciidamada Israa'iil ee gudaha dhulka Suuriya. xiriirka labada dhinac hore ayuu u xumaa, gaar ahaan taageerada iyo martigelinta uu Turkigu u fidiyey madaxda Hamas. Madaxweyne Erdogan waxa uu sheegay in xiriirkiisa uu la leeyahay Hamas uu kaalin ka qaadan karo sidii loo soo afjari lahaa dagaalka ka socda Gaza, balse Israa'iil waa ay diidan tahay arrintaasi.
In a conflict, you have to have the trust of both sides.
Si aad dhexdhexaadiye uga noqoto khilaaf, waa laga maarmaan inaad kasbato kalsoonida labada dhinac. Israa'iil ma aaminto Turkiga hadda, waana arrin uu Erdogan si weyn uga shaqeeyey in uu ku sii xumeeyo xiriirkaas. Turkigu wuxuu hadda ku hawlan yahay sidii uu Israa'iil uga go'doomin lahaa, waxaana uu xayiraad ganacsi oo buuxda ku soo rogay Israa'iil. Sidoo kale Erdogan waxa uu dadaal ku bixiyey sidii uu kaalin uga qaadan lahaa soo afjaridda dagaalka Ruushka iyo Ukraine. Intii lagu guda jiray sanadkan 2024, Erdogan waxa uu xoojiyey xiriirka uu la leeyahay madaxweyne Vladimir Putin, isaga oo sidoo kale xiriir dhow la lahaa Ukraine. Haddana su'aasha ah in Erdogan uu sii wadi karo dheelitirkaas waxa ay ku xirnaan doontaa istaraatiijiyadda uu madaxweynaha cusub ee Mareykanka Donald Trump adeegsado si uu u fuliyo ballanqaadkiisa ah in uu soo afjaro dagaalka Ukraine.
There is a scenario Trump will really try to squeeze Russia. Tensions there will increase.
Haddii Trump uu isku dayo inuu cadaadis adag saaro Ruushka, xiisadaasi waa ay sii kordhi doontaa. Ugu dambeyntiina Erdogan waxa laga yaabaa in uu u baahdo inuu kala doorto Putin ama Trump. Dhammaadka sanadkan 2024, madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan waxa uu ku guuleystay inuu xaliyo khilaafkii u dhexeeyay Soomaaliya iyo Itoobiya oo soo jiitamaya bilo badan. Falanqeeyaasha waxa ay sheegeen in heshiiskaasi uu kor u qaaday dadaalka Turkiga ee ku wajahan sii ballaarinta saameyntooda qaaradda Afrika.
Turkey already has very solid and strong relations with both Somalia and Ethiopia.
Turkigu hore ayuu xiriir adag ula lahaa Soomaaliya iyo Itoobiya labadaba. Heshiiskan waxa uu kor u qaadi doonaa sumcadda iyo taageerada uu ku leeyahay gobolka. Waxa kale oo uu xoojin doonaa joogitaankiisa gobolkaas oo ah mid istaraatiiji ah oo muhiim ah. Inkasta oo guulaha siyaasadda arrimaha dibadda ee Erdogan ee sanadkan 2024 ay jireen, haddana gudaha dalkiisa madaxweyne Erdogan waxa uu weli la kulmayaa caradad weyne oo ka dhalatay sicir bararka sare ee joogtada ah. Codbixiyaashu waxay muujiyeen diidmadooda iyagoo guuldarrooyin aan hore loo arag u geystay xisbigiisa talada haya ee AK Party intii lagu jiray sanadka, taas oo caqabad ku noqon doonta badbaadadiisa siyaasadeed sanadka cusub ee 2025.
Warbixintaasi Dorian Jones oo ku sugan Istanbul waxaa soo jeedinayay Xuseen Barre Aadan. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Madasha Haweenka. Waxaa soo jeedinaysa Faadumo Yaasiin Jaamac.
Kulanti wacan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii Madasha Haweenka VOA oo aan kaga hadalo taariikhda iyo waxqabadka haweenka Soomaaliyeed iyo kaalintii ay ka galeen halgankii Soomaaliya, sida nabadeynta, fanka, siyaasadda iyo dhaqaalaha. Todobaadkan barnaamijka Madasha Haweenka waxaa marti noogu ah Ditoriso Qadiijo Cali Maxamuud, madaxa mashruuca diiwaangelinta dadweynaha Puntland, isla markaasna ay fulinayso dowladda Puntland oo gacan ka helaysa dowladda Talyaaniga, kaasoo muddo 10 sano ka badan ka socday magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland. Ditoriso Qadiijo, waan kaaga mahadcelinayaa inaad marti noogu noqoto barnaamijka Madasha Haweenka. Bal marka hore nala wadaag taariikh nololeedkaaga oo kooban.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Faadumo inaad igu casuuntaan programkan. Waxaan nolosheyda haddaan ka waramo waqti badan ma haysano, marka waxaan ka bilaabayaa markaan ka baxay jaamacadda ummadda Soomaaliyeed. Aan ka qalinjabiyey medicine, aan ahaa ardaydii ugu sareysay, aan ka noqday macalin jaamacadda, aan markaas sameeyey public health master ah, kadibna Ingiriiska aan aaday oo aan master in public health and community health and developing country kasoo qaatay. Kadibna aan bilaabay inaan PhD sameeyo. Markii waddanka uu dagaalkii ka dhacay xamar oo aan soo noqon kari waayena, ay igu qasabtay inaan mar labaad medicine Talyaaniga ka qaato. La shaqana aan ka bilaabo jaamacadda Talyaaniga, aan jaamacad ka bilaabo shaqo anigoo ka shaqeynaya wadamo badan oo Afrikaan ah. Waxaan kasoo shaqeeyey wadamo 20 waddan ka badan.
Qadiijo, dalka markaa dib ugu soo noqotay
xagee wax ka bilowday?
Anigoo ka shaqaynaya wadamada dariska ah, Ethiopia iyo Djibouti iyo Kenya, ayaa waxaa suurta ii gashay inaan la diskas gareeyo safaaradda Talyaaniga oo shir aan isugu nimid oo yiri waddanka baan dooneynaa inaanu dib inta ugu soo noqono aanu caawino sidii waddankan loo jihadiisa loo bedeli lahaa. Markaas ayaa discussion lala galay iyo madaxweynihii Cabdiwaligaas oo markaas isaga la doortay waa 2014. Markaasuu madaxweynuhu wuxuu yiri annaga arintan ah in aanu dadkayaga ogaano, aanu dadkayaga diiwaan gelino, aanu dadkayaga wax u samayno waxay noo tahay muhiim. Shaqadaas ayaa marka safaaraddii iyo madaxweynihii iyo aniga aanu ka wada hadalnay waxaa la bilaabay marka sidii loo diyaarin lahaa, maxaa lagu samayn karaa. Waddanka aynu ka hadlayno waa waddan marka timaadid aadan lahayn adres ma lihid oo gurigaagu meel loogu soo hagaaga ma laha, number ma lihid, qof kuma jiro diiwaan. Waagi hore waxaa jiri magaalooyinka wax la yihahdo folio familia oo uu ka tegay Talyaaniga oo dadka magaalooyinka degan markay ilmo u dhashaan system la gelin jiray, wixiina waa baabaceen. Meelo ay ka jiraan oo weli register yar yaallo oo sida qardho oo kale baa jira oo historic ah, laakiin meel kale ma yaallo. Marka qof aan jirin adigu ma maamuli karti, dowladdu ma maamuli karto, dad aanay garanaynin baahidooda, garanaynin inay jiraan, garanaynin caafimaadkooda, garanaynin. Markaasaan bilownay inaan programkan iyo fikraddiisa aan isu keenno, inaan qorno, inaan isku dayno sidee loo samayn karaa meelan waxbana.
Doctor Qadiijo, mashruucan fikirkiisa yaa iskale imisa sano ayaa wadeen?
Fikirkiisa anigu waan lahaa madaxweynaha Cabdiweli Kaafna uu nagu raacay safaaradda Talyaaniguna waxay tiri inta la pilot gareeyo oo la fiiriyo inuu suurtagal yahay iyo in kale annaga budgetkiisa bixinayna yiraahdeen. Jaamacadda marka aniga waxaan ka shaqeeyaa qeyb la yiraahdo Research and Development Unit, Italian Geographical Society oo ku taala dowladda Talyaaniga, waa meel cilmi baaris lagu sameeyo, waxaana laga shaqeeyaa sidii loo horumarin lahaa wadamada loo horumarin lahaa. Marka fikirka ah maxaa la samayn karaa si lagu fariisiyo dhulka loogu dhigo lugaha dadka ku nool meel, fikirkiisa hore aanu 10 sano ka shaqeynayay, wadamo badan baan kaga shaqeeyay. Proposalkaas ugu horeeya maxaa la samayn karaa, markii la yiri fikirkaas ayaan keenay in la samayn karo aniga iyo dadka ila shaqeeya oo libaarista kala shaqeeya. Fikirkiina uu madaxweynihii iyo safiirkii labadaba way qaateen. Madaxweynuhu markaas warqad buu qoray oo Talyaaniga u qoruu leeyahay waxaa rabaa in laga caawiyo sidii arintaas loo samayn lahaa. 10 sano soo socotay, 10 sano.
Dadka Soomaalida ahay waa dad guurguura oo ka taga meelaha lagu yaqiin. Sidee loogu dabaqayaa diiwaangelin rasmi ah oo fadhida?
Horta bal marka ugu horeysa anaga hadda wuxuu arintiisa ku sii jeedaa dadka degan oo magaalooyinka degan oo la yiraahdo qofka la gelinayo diiwaan, qofna waa qof marti ah ama yimaado ka taga meel, qofna waa qof si rasmi ah u degan. Waxaan marka anaga ku bilaabaynaa shaqada dadka degan magaalooyinka, markaas kadib baan u gudbaynaa tuulooyinka, markaas kadib baan u gudbaynaa bal dadka reer guuraaga ah aynu ka samayn lahayn. Maadaama maanta ay technology badan ay jirto, dadka loo samayn karo in la register gareeyo oo meeshii joogaan lagu register gareeyo ogaado, waa la samayn karaa. Laakiin hadda waxaanu aad ugu soo jeednaa bal horta dadka degan magaalooyinka degan in ayaga laga bilaabo. Waa la samaynayaa, waa la samayn doonaa mid walba, laakiin nooc gooni ah baa loola dhaqmayaa. Ilaa qofna saa sheegiisa uu guurguuraya, qofna magaaluu degan yahay, adres buu leeyahay, guri buu leeyahay, meel buu degan yahay, meeshaasaa loogu imaanaya qofkaas.
Doctorisa Qadiijo, barnaamijkan adigu madax baa ka tahay, yaa ka shaqeeya oo aad u tababarteen?
Barnaamijkan inta uu soo socday waxyaala badan ayaa waxna ay ahaayeen wax fiican oo positive ah, wax badan oo dhibaato badanna wayna soo martay inaanu samayno. Sababaha ay dhibaatadu u badan tahayna waxay tahay inaysan dadku fahmaynin وحا لغا شيكين يما داما اي وقت بادن كسوريغتي markii dagaalkaani uu dhacay ee waddankiina uu iska burburay intiisa badnay dadkii leefool iyo familia iyo in meel sharci ay ka jirto iyo maxay hagiisha meel shaqaynaysa iyo meel ay dhamaatay ama aan laba dhisin ila waxay la burburiyey way sahlantahay in la dhisaase way dhib badan tahay waxyaalo badan ayaa marka naga hor yimid covid baa naga soo dhex galay marka waqtiga saasoo horta koow noogu dheeraaday ee anagu waxaan la shaqeynaynay degmada Garoowe waxa programka qaybtiisa hore ka qayb galay 138 qof oo ah dadka ka shaqeeya municipality-ga dhalinyaro aanu qaadanay marka looma idina dibadda ugama timaado dadkaas la tababara iyagaa ka shaqeynaya macnihiisu wuxuu yahay marka programka la sameynayo degmadu ka bilaabmaya marka waa inay degmadii ayadii awood u leedahay
doorisa qadiijo adoo naga raali ah dad badan oo dhageystayaasha ka mid a markay maqlaan folio familio qaar baan aqoon waa laga yaabaa in dadkii hore ay qaybi taqaan marka haddii aan noo sharaxdo bal folio familio waxa ay tahay iyo dadka markii aad diwaan gelinaysaan shuruudaha ilaa meeshu ka bilaabanaysa diwaangelintu cunugu kusoo kordho oo kale sideebaa loogu dari doonaa bal noo sharax
folio familia horta waa talyaani waa folio familia waa warqadii familiga weeye macnaha waxa laga wado marka markii hadda anagu aanu dad kala diiwaan gelinayo familiga oo dhan aabaha ilaa hooyada ilaa ciddii markaas mas-uul ah iyo wixi alla wixii ilmo ah iyo wixii jooga oo dhan baa hal mar la rejistar garaynaya ayagiibaa marka waxaa la siinayaa number waxay leeyihiin family ah family number folio familia family number baa la siinayaa numberka qoyska baa la siinayaa numberkaas qoyska ah shantaas ama lixdaas qof uu qoyska ka mid yihi qof walba wuu haystaa oo isaga warqadiisay ku qoran tahay qof kastana gooniba inta loo register gareeyo baa waxaa la siinayaa number isaga u khaasa ama ha qof weyn ha ahaado ama qof yar ha ahaado
marka hadduu magaalada ka guuro xataa ama meel kale aado numberkiisu waa leeyahay
systemka igu degdegaysa iguha igu degdegan familiga numberkii qoyskii numberkii buu leeyahay qofkaa numberka la siiyey ilaa uu ka dhinta wadanaya qof kale lama siin karo ama waddanka ha ka guuro ama meel kale ha u guuro ama magaalo kale ha u guuro markii qofkaas familigaas qof baa ka mas-uul ah qofkaas ka mas-uul ah wuxuu saxiixayaa in haddii qoyskiisa uu qof kusoo kordho qof dhashay kusoo kordho inuu keeno oo yidhaahdo qofkaasaa iigu soo kordhay aniga oo geliyo diiwaankii hadduu qof ka dhintana intuu yimaado diiwaanku yidhahdo qofkaasi wuu dhintay haddii qof guuro marka uu ka guuro garow deganaa qardhow u guuray oo kaleeto ole marka qardho systemkiuu ka jira ilan waxaan rabnaa systemka inuu waddanka oo dhan ka jira soo maaha qardho buu tegayaa wuxuu leeyahay ani waan kasoo guuray garowe xaafaddaasaan deganahay qardhaan kusoo biiray qardha markaas degmadeedii ayaa kasoo codsanaysa degmadii Garoowe in faylkaas loo soo wareejiyo marka wixii dhasha iyo wixii dhinta iyaduna waa system kale waxaa la yidhahdaa iyada midaan waxaa la yidhahdaa registerkii baa la yidhahdaa kanna waxaa la yidhahdaa dhacdooyinka dhaca sideebaa loo quudin karaa diiwaanka ilan waxaa la rahaa haddii diiwaanku uu inta la iska register geli meel iska fadhiyo uu dhimanayaa marka waxaa soo quudinaya systemkan ah wixii dhashay lagu daro wixii dhintay laga saaro wixii maxay guuray in laga waxay wixii isguursaday in la register gareeyo kadibna waxaa u fududaanaysa degmada shaqo kasta oo ay rabaan inay qabtaan intee ilmood baa sanadkan raba in la talaalo intee arday baa kasoo baxaysa jaamacada iskuuladii kasoo baxaysa jaamacad u baahan intee baa larabaa in civil service loo diro intee baa la rabaa in military service loo diro intee haween ah ayaa uurle oo u baahan in nutrition iyo wax loo sameeyo degmadii documentigii ay haysatay hadda maanta waxa dhacaa waxay tahay hay-ad kasoo timaadaa sanad ama laba sano bay waxay sameynaysaa wax la yidhaahdo qiyaas meeqa naagood baa meeshan ku dhimatay meeqaa jirta iyagiibaa marka dowladdiibaa maamulaysa inay ayadu bixiso macluumaadkii ay ummaddu u baahnaayeen kasoo qaad hadda doorashada kasoo qaad hadda doorashaan sameynay dadku iyagoo keligo iyagoo iska socda keligood anaa iska tegay waxaan leeyahay aniga waxaa la yihahdaa Khadiija Cali waxaan rabaa in la iregister gareeyo markii laakiin systemka la dhigo degmada ayaa systemkii ku jira markaas degmada waxa la leeyahay waxay soo printi gareynaysaa soo daabacaysaa wixii 18 sano ka weyn ilaa 99 halkaas la dhigayaa dadka degan magaaladaas waa kuwaas dadka la rabo inay codeeyaan waa la yaqaanaa qofkii waxa la siinayaa kaarka ku codeyn lahaa halkaas uu imaanayo uu codeynayaa hadhowdii iyagu dadkii baahnaa wax way siin karaan dadkii canshuurtii way ka soo qaadan karaan maxay ahayd isha qofkii xanuunsan haddii aad dawaad waadigii ogeed covidkii baa dhacay waxaa lagu leeyahay dadka waaweyn hala talaalo dadkii maba la yaqaanba dacdooda imisaad imanaysa imisaa nool marka waxa weeye waxaani waa dowladnimadii weeyaan oo lagu shaqayn lahaa oo lagu gaari lahaa ummadda ilaa iyo hoos loogu gaari lahaa waxaana waxaa laga dhisaa hoosta sidii guri la dhisaayo kaleetoole waa inay heer degmo ay ka dhisantaa degmada la tababaraa ee sharci bay leeyihiin waxaani sharciyo in loo sameeyo in markaasna la abuurana la abuuro marka kaydkii isagoo warqad ah iyo isagoo digital ah
howlo badan baa isxambaarsana dadku maantay warqadda teesaraha ama dhalashada iyo sugnaanta way haystaan marka taas ma la oran karaa inay wax idiin fududeyso
qofkii annagu waxa aanu maadaama meesha laga bilaabayaa aysan waxba oolin oo annaga siday nala tahay meel wax lagu kaydiyo iyo diiwaan kaydsani uusan jirin waxaa la bilaabayaa in horta bal guriga qofku degan yahay in lasoo gaarsiiyo in loo sameeyo number ay dowladdu leedahay numberkaasi marka wuxuu kasoo bilaabanayaa in numberkaas uu puntland yahay oo zol laba number baa la siinayaa puntland magaa disin baa la siinayaa garow district baa la siinayaa garow town baa la siinayaa xaafadii baa la siinayaa waxaa la siinayaa laantii waxaa la siinayaa aagii guriga hortiisii baa inta la yimaadaa number guriga lagu qoraya si loo ogaado reerkaasi meesha uu degan yahay markaas kadib baa reerka la diiwaan gelinayaa marka qof kasta markuu qofku imaanayo isdiiwaan gelinayo waxaa la oranayaa wax alla wixii documenti ah oo aad haysatid ama ha ahaadeen documenti aad guri ku leedahay ama ha ahaadeen mid adiga horey lagu siiyay folio familia ah ama mid aad teesare aad ku odayso ha ahaado soo qaado adiga diiwaankaagaas iyo waxaa lagu gelinayaa folio familiyahii baa lagu dhisaya reerka halkaas degana hal number bay wada yeelanayaan qof kastana number isaga u khaasu yeelanaya marka waxaa la tartiib baa waxaan la rabaa in loo dhiso ma aha wax emergency ah ma aha wax maxay ahayd iishee u baahan in la yiraahdo dad baa la diiwaan gelinayayo laga dhigo waxaani waa in dib loo soo dhiso in dadka municipality-ga meesha joogta dadka ay iyadu maamulayso aynan siin kartaa documenti sharciyana siin kartaa maamulina kartaa marka waxa oo dhan waa isku xiran yihiin waa iska garanaysaa wadankeena marka qof faadumo adiga markii lagu yiraahdo shan jeer buu magacaaga qoran yahay mid waa faadumo mid waa faadumo mid waa si kala loo qorayaa laba uu baa lagu darayaa marka waxaa la rabaa waxaas oo dhan inta dadka si sahlan oo tartiib ah loogu micneeyo in qofka la yiraahdo adiga numberkaaga permanentigaana waa kaas ood weligaa haysanaysid magacaaguna sidaas uu u qoran yahay ayagana la yiraahdo doorta inta documentiga ayagu soo qaateen looga fiiriyo marka wuxuu wax ma aha garow hadda 10 sanadoodbaanu soo wadnay inaanu bal aragno wixii suurtagal ah iyo waxaan suurtagelin ila adiga iskama samayn
karta marka garow hadda ma idiin dhammaatay diiwaangelintii
garow qeybteedii hore baanu dhamaynay qeybtii hore oo ahayd ilaa iyo guriga ilaa iyo muxuu aha ii sheeg in la yimaado ilaa iyo guriga lana register gareeyo hadda waxaan u gudbaynaa qeybtii ahayd in dadka la register gareeyo marka tartiib tartiib bay u soconaysaa laakiin haddii maadaama ay dowladdii ay la wareegtay intaas annagu cilmi baaris un baan sameynaynay dowladdii baan usoo bandhignay dowladdii waxay tiri waan la wareegaynaa waana hirgelinaynaa marka qasab maaha in garowa la sugo waddanka haddii aanu u helno lacag u helno iyo waxaanu ku samayno u helno meelo badan waa laga bilaabi karaa marka garow hadduu
intaasi ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii madasha haweenka oo ay marti noogu ahayd Dittoriso Khadiijo Cali Maxamuud oo ah madaxa mashruuc lagu diiwaangelinayo dadweynaha Puntland tan iyo intaan ku kulmi doono barnaamijkan lamid ah waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Sanad Faadumo Yaasin Jaamac ayaana dhegeystayaal soo jeedinaysay barnaamijkaasi halkaad nagala socotaan waa Washington. دكتور علي عبدي عملو وصور نقضي قدوميه بنك قدحة سوماليا يا شلعيتو وحا لغو آسي مغالدة كولومبوس قبلك أوهايو دلكن مريكا أو هبينو ركو غيريقو دي دكتور حسين محمود سياد حسين عاطو ودقاليهان صور نقضي وزير كوحغانكي وسارد مالية دا سوماليا حلي دولدي محمد سياد بره مدر ديرنا لسو شقي دكتور علي عملو أيو وريهنا عبدقادر سمكاب وحو كوريستي qofka uu ahaa marxuumka iyo kaalintiisii maamul ee bankiga dhexe.
Allaha u naxariisto, Ilaahay qabrigiisa u waasiciyo, Allaha u naxariisto mar kale. Cali Cabdi wuxuu ahaa guddoomihii bankiga dhexe, waana ka wada shaqeynay anigana bankiga dhexe waa la shaqeeyey. Markii dambe oo aan la taliyay wasaaradda maaliyadda ahaa iyo wasiir ku-xigeenna waa shirarka caalamiga ah iyo arrimaha dhaqaalaha caalamiga ee Soomaaliya danayna waa ka wada shaqeynay. Cali wuxuu ahaa nin macaan oo qalbi furan, oon caroonin, oo xiriirka dadka aad u wanaagsan lahaa. Sidaasaa Cali lagu sifeyn karaa.
Waa gartay. Marka adiga shaqsiyan maxaad ka taqaanaa marxuumka?
Cali bankiga dhexan ka wada shaqeynay muddadii aan joogay bangiga waa ugu horreeyey. Asugu wuxuu ahaa sarkaal ka yimiday dana khaldaneen banki de Roma oo Talyaanigu lahaa. Markii la qarameeyey ayaan ku jiray guddigii kala soo wareegay banki Napoli, banki Roma, National Gilindes Bank, banki Borse, kulli bangiyaashaas tiim guddi bangiga dhexe aan ku jiray ayaa kala soo wareegay Cali. Markaasuu bangiga dhexe ku soo wareegay kabacdina guddoomiye uu ka noqday xeerarka wuxuu maray supervisor iyo director iyo wakhtiga director general ayuu bangiga dhexe ka ahaa oo si wanaagsan u lahaa dadwad. Not only kaliya ma aha Soomaaliya gudaheeda hay-adaha international financial institution la yiraahdo bangiga dhexe iyo IMF the World Bank xiriirkoodu aad u wanaagsanaa, waayo Cali ahaa nin dadka xiriiriya waajibaadka saaranna aada u tixgeliya. Marka Cali intaas wada shaqeyn joogta oo shirarka caalamigan uu soo raaci jirnay, marka si aadaan u eqiinay u tilmaami karaa inuu ahaa nin degan, qalbi furan, soo dhaweyn leh, dad la heshiin lahaa, staafkana aan gardaraysan. Nimanka madaxda markii madax laga dhigo shaqaalaha qaar waa majuujiyaan, laakiin Cali waa nin furfuran oo loola tegi karo oo staafka ay ku kalsoon yihiin ayaa u ahaa muddadii oo ahaa gubernatoraha bangiga dhexe.
Waa gartay. Allah u naxariistee, bal muddada uu guddoomiyaha bangiga dhexe ahaa waqtigee ayay ahayd?
Intii dowladdu ay jirtay ilaa 1990 horta wuu ahaa bangiga dhexe dhowr sano ka ahaa. Markii dowladdii dhexe burburtayna weli asigaa la shaqeynayay dowladdii u horreysay oo Cumar Cabdi Alla u naxariiste uu sameeyey. Aniga asigaba guddiyaashaasaan ku jirnay oo carabta oo dhan ku soo wareegay u geynayay Soomaaliya in dowlad ku meel gaara Cali Cumar Cabdi oo madax ka ahaa ninka la yiraahdo Mr. Arte Cali anigana la taliyaan, anigu la taliyaan ahaa Calina bangiga dhexe ayuu matalayay. Marka wixii macaawineed nala siiyey ee kulli Cali baa loo dhiibay nin aamina ahay oo sideeda dowladda dhexe ku wareeji jiray accountigeeda.
Waa gartay. Doctor Xuseen, ma jiraan waxyaabo lagu xusuusan karo oo uu qabtay ama uu qabtay bangiga dhexe intii uu madaxda ka ahaa Doctor Cali?
Waxyaalaha ugu qiimo badan waxa waaye labo: xiriirka caalamiga ee bankiga dhexe la leeyahay bangiyaasha adduunka inuu wanaagsanaado oo bangiyaasha ganacsigu awood u yeeshaan inay letter of itimaad wax la yiraahdo letter of credit inay furi karaan waa mid. Talabaada ruuxuu sakar kabacdi markii dowladii burburtay, kabacdi bangiyaasha ganacsigu ma helin aqoonsi ay itimaad ama letter of credit ilaa maanta ay ku furaan. Laakiin Cali intuu joogay awooddaasoo fuul ayaa jirtay oo wixii nagala dhoofi Soomaaliya laga dhoofinayo ay nidaam banki ay marayaan oo la hubo lacagtina wadan kusoo naqanaydo. Calaamada kale laag waxay ahayd gubernatore bankiga staafkiisa waxtarkooda hagaajiya qiimeynta iyo tixgelinta iyo ka warqabida danaha shaqaalaha amba caafimaad amba mushaar kordhin. Bankigu uu ka gedistaa nidaamka dowladda oo waa kaad nafci badnaa calina aada u dhowri jira midaas. Ta ugu dambeysa oo cali lagu aamina lagu xusanaa nin aamin ah ahaa wixii loo dhiibay oo bankiga dhexe dhibaato kama imaan. Cali allah unaxariisto faamiligiisana sabar allah siiyo. Waxau ahaa faamili ay ka dhasho reer camal leedaha odayaashii ninka ugu dambeeya u ahaa intaan ka warayo. Marka kulli xiriirii la lahaayeen wiilasho adeeryaasho u ahaa.
Kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa Dr. Xuseen Maxamuud Siyaad Xuseen Cato oo ah dhaqaalihan soo noqday wasiir ku-xigeenkii wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliya. Waxaan u waramayay Cabdiqaadir Maxamed. Kadib burburkii ku yimid nidaamkii Bashaar al Asad ee dalkaasi Suuriya, xoogga jabhadaha iyo militariga Israa'iil ayaa waxa ay beegsadeen saldhigyo ciidan oo waaweyn oo dalkaasi oo dhana. Wariyaha V O A John Cabasis Vega ayaa waxa uu booqday magaalada Qatana ee dalkaasi Suuriya oo saldhig ciidan oo ku yaala meel ka baxsan caasimada dalkaasi. Caashi Ibrahim Aadan ayaa soo jeedinaysa.
Waddada isku xirta Dimashiq iyo Qataana ee dalka Suuriya oo dhererkeedu yahay 30 kilomitir ayaa waxa ay sheegaysaa sheekada ku saabsan burburka ku yimid ciidamada Bashaar al-Asad. Taangiyada laga tagay iyo labiska ciidamada ayaa daadsan waddada. Qaxitaanka iyo ka bixitaanka ciidamada Suuriya ee tirada badan ayaa ka tagay hub aad u badan oo ku baahsan dalka oo dhan, taasoo Israa'iil ay si aan kala joogsi lahayn ula beegsanaysay duqeymaha cirka tan iyo markii la riday Asad. Maxamuud waxa uu ka shaqeeyaa xarun lagu ilaaliyo tayada oo ku taala inta u dhexaysa saldhigyada ciidamada ee duleedka Dimashiq. Israa'iil waxay burburisay dhammaan hubkii nagu wareegsanaa. Waxay rabaan inay burburiyaan dhammaan hubka militariga ee Suuriya ee halka yaalla. Duqeymaha cirka Israa'iil ayaa burburiyey taangiyada iyo hubka kale ee saldhigan militari ee Qataana, sida uu sheegay Maxamuud Asheekh oo xubin ka ah kooxda jabhadda ah ee talada haysa ee Xayaad Taxriir Ashaam amaba H T S, kana mid ah wasaaradda cusub ee arrimaha dibadda ee Suuriya. Mar wax laga weydiiyey duqeymaha Israa'iil waxa uu bedelay diiradda, isaga oo sheegay inuu door bidayo inuu ka hadlo dembiyada lagu soo oogay ee ay geysteen guutada Asad ee hore u deganaa halkan. Xubnaha ciidanka waxay ahayd inay dadka la joogaan, laakiin cagsigeeda ayaa dhacay. Waxayna ku timid amarkii Al-Asad, wayna dileen dadkaygiina xabsi ayay geliyeen oo waxay nagu qasbeen in aan dibad joog ahaano. Asheeq oo dhalasho ahaan ka soo jeeda Qatar ah ayaa waxa uu ku andacoonayaa in H T S ay ammaan iyo wada noolaanshiyo ka hirgelisay degmada. Waxaan aragnay isaga oo la macaamilaya dadka masiixiyiinta ah ee deegaanka isagoo u ballan qaaday xuquuq siman. Waliid Mishbel oo reer Siriya ah oo muslim ah ayaa waxa uu soo dhaweeyey imaatinka kooxda Islaamiga ah. Ilaahay mahadiis, ma jirto takoorid argoosi, cid la xisaabtantana ma jirto. Wax waliba waa hagaagsan yihiin. Dhammaanteen waxaan halkan u joognaa inaan u adeegno dalkan hooyo. Wadooyinka Qataana, dadka deegaanka ayaa waxa ay sheegayaan in hadda ay u mahad celinayaan Israa'iil oo u muuqata in ay bartilmaameedsanayso saldhigyo ciidan oo keliya.
Mahadsanid Caashi Ibrahim Aadan. Caash Cuud ayaan dhegeystayaal warbixintaasi soo jeedinaysa. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban.
Dalka Turkiga waxa uu dhowaan ku guuleystay inuu ishor keeno madaxda dalalka Itoobiya iyo Soomaaliya, kuwaasi oo muddo ku siman sanad oo u dhexeeya khilaaf dhinaca diblomaasiga ah. haddaba wada hadallada ka dhacay Turkiga dadka qaar waxay u arkaan inuu iba furayo albaabka nabadda iyo wada noolaashiyaha geeska Afrika. Laakiin waxaa jira dad fara badan oo aqoonyahana oo Soomaali ah oo dood badan ka keenay isafgaradka lagu gaaray dalka Turkiga. Qaarkood waxay leeyihiin qodobada laga wada hadlay waxay u baahan yihiin fasiraad dhinaca diblomaasiyadda ah oo looga fadhiyo dowladda federaalka ee Soomaaliya. Doodan xitaa waxay saameysay dhallinyarada aqoonyahanka ah ee ku nool magaalada Muqdisho. Haddaba wadahadallada ka furmay dalka Turkiga ee qorshe uu yahay in ay sii socdaan, suuragal ma tahay in ay soo gabagabeeyaan xasaradda siyaasadeed ee gobolka Geeska Afrika ka taagnayd, gaar ahaan dalalka Itoobiya iyo Soomaaliya oo in muddo ah diblomaasiyadda ku loolamayay. Haddaba arrintaas ayaan ku eegayaa dooda gaaban ee maanta. Waxaa igala qayb galaya Cawil Saciid iyo Xasan Cabdulaahi oo labadaba ka mid ah aqoonyahanka dhallinyarada ah ee jooga magaalada Muqdisho. Waxaan ku hormarayaa Xasan Cabdulaahi. Turkiga wadahadalkii ka dhacay ee madaxda Soomaalida iyo u dhexeeyey Itoobiya oo ay dowladda Erdogan garwadeenka ka ahayd, aragtida aad ka qabtaan ka dhallinyarahan muxuu yahay?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Ka dhallinyaro ahaan, aragtida aan ka qabno waa aragti cad waaye, taasoo ah in ay dalkii macnaha weli loo jiheeyey dhan uusan mudnayn, taasoo aan wax badan aan ka dhahnay horena aan u sheegnay aragtideenna inay ahayd heshiis, haddii heshiisba la galayo. Horta marka hore in ay dowladda Soomaaliya ballanqaadka ay sameysay ay fuliso oo ahaa inta ay ka laabanayso dowladda Itoobiya wadahadalladii ay la sameysay waqooyiga Soomaaliya ee gaar ahaan Somaliland ay macnaha ka laabato, kadibna iyadoo macnaha wax heshiis ah aan gacmaha ku siidanin oo markaas kadib waxa ay rabtana sheegan karto sida la rabana looga wada hadli karo in la isku imaado ayaan sugeynay. Laakiin taas ma dhicin iyadoo aysan weli ka laabanin Itoobiya, oo Abiy Axmed oo weli ciidamada kusoo guraya dalka ayaa waxaa macnaha wadahadallo hordhacaha lagu saxiixday Ankara. Taasaa marka waxa ay keentay inaan aada uga dhiidhino.
Waa tahay Cawil, dooda Xasan waad maqlaysaa, adiga sida arrintaa kula muuqata?
Aada baad umahadsan tihiin bahda v o a. Doodan aniga waxay ila muuqataa runtii heshiiskan inuu yahay heshiis taariikhi ah, maadaama aynu leenahay xeeb iyo bad weyn oo khayraad Ilaahay nagu manaystay inaanu uga faa'iideysano, inaanu maxaa la yiraahdaa aan ka wada munaafacsano annaga iyo dowladda kale ee dariskeena ah Itoobiya. Runtii Itoobiya dagaal badan waanu dhex maray, waxyaabo badan oo mahadhaahna way jiraan. Hase yeeshee waqtigan la joogo, mar walba waxaa muhiima in laga fikro dunida halka ay u tallaabsanayso iyo waxyaabaha mashaakilka xakin kara. Mar walba haddii dabka la sii hulaaqo oo dhibaatooyinka laga sii shaqeeyo, uma arko runtii inay tahay mid ay Soomaaliya ku guuleysan karto. Waxaan u arkaa heshiiska inuu yahay heshiis taariikhi ah oo istaraatiiji ah oo dowladda uu hogamiyo madaxweyne Xasan Sheekh ay ku tallaabsatay. Runtii waana taariikh qormeysa, ayaan aaminsanahay in heshiiskani sida wacan looga faa'iideysto oo Soomaaliya ay ka faa'iideysto khayraadka, sida ognahay dalka shidaala laga qodi rabaa sida la sheegay, khayraad badanna waynu leenahay. Inaan khayraadkeen uga faa'iideysano dhanka togan, oo aynu uga faa'iideysanin inaanu dagaal iyo ciidan iyo hub bis inaanu maxaa la yiraahdaa khayraadkii aanu ku soo iibsano oo aynu uga faa'iideysano dhinacyo kala duwan oo dowladda Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeedba u leh ahmiyad gooni ah. Waxaan aaminsanahay saaxiibkii aragtidiisa in runtii uu ka fiiriyo dhinacyada kale ee muhiimka ah ee Soomaaliya waxtarka u leh.
Waa tahay waxa uu Cawil leeyahay, muhiimadda waxay tahay wada noolaashiyaha geeska Afrika iyo nabadda in laga faa'iideysto. Wadahadalkii ka dhacay Turkigana Itoobiya, dhinaceeda waxay sheegtay in midnimada Soomaaliya iyo madax banaanideeda Itoobiya ay diyaar u tahay, islamarkaana aysan ku xadgudbayn. Labada dhinacna ay is ixtiraamayaan iyadoo qaanuunka caalamiga la ilaalinayo. Xasan, taasi miyaanay ahayn damaanad qaad cad oo ah in Soomaalidu aanay sii raadin arrinta la xiriirta Itoobiya waa inay ka laabatis afgaradkii Soomaalilan ay la gaartay? Luuqadda diblomaasiyadda ee lagu wada hadlay ayaa wax badan fasiraysa sama.
Horta runtii dadka moogtahay waxay u baahan yihiin arrimaha dhulalka iyo marka laga hadlayo inay taariikhaha dib u akhriyaan. Waxaa jirto dalal badan oo heshiisyo dhul iyo heshiisyo bada wada galay, laakiin meelihii ay ku dambeeyeen iyo dhibaatadii ka dhacday ilaa hadda taan ay saameynteeda leedahay. Tusaale, waxaan soo qaadan karnaa labada gobol ee Sacuudi Carabiya ay heshiis kala gashay Yemen oo Najraan iyo Jeyzaan, ilaa iyo haddatan in waqtigii intuu dhammaaday haddana aysan weli dib u helin oo ay mar walba gorgortan iyo siyaasad iyo carqaladeyn iyo dagaalo ay laga dhex oogay yemanti si aysan macnaha dhulkoodii usoo fiirinin. Marka taas mid lamid a ayaan waxaan uga baqaynaa dalkeenna in ay ka dhacdo, oo haddii la siiyo dhul ka mid ah Soomaali oo ay dekedo ka dhistaan oo ay macnaha imaadaan waxay ku qasban yihiin dhulka ugu dhow horta inay doortaan.
Laakiin meel dekedo laga siiyey ma jirto. Is-afgaradka waxaa la leeyahay waa hordhac guddiyo farsamaa kulmi doona ilaa February. Ujeedaduna waxay tahay in wada noolaasho salmi ah oo nabadgelyo la sameeyo, labada dhinacna kheyraadkay ka wada faa'iidaystaan. Soomaalina ay u baahan tahay boqolka milyan Itoobiyaanka halkaasi joogta, Soomaaliduna ay qarashaad fara badan heli karaan, dadkaasna ay ka faa'iidi karaan biyahan. Taa marka isku tiirsanaanta ah waxaad walaac uga muujinaysa maxay tahay
qadiyada aan walaac badan ka qabno? Waxa waaye ma la dhihin horta waxaa jira acros, cahdiga acros xaq way u yeelanaya dowladda haddii landlog tahay inay macnaha ka hesho dowladaha dariska ah meel ay wax kala soo degto, laakiin inay access ay u yeelato ay macnaha ay manfad ama marinbiyood ay ka hesho macnaha ay waxay rabta ka samaysan karto waxa waaye waxay ku tahay xadgudub dalka kale. Waxaan ognahay dowladda Itoobiya iyo jananadeeda ciidanka si calan ah ay waxay u sheegeen muuqata in ay macnaha ciidan bad samaysteen, diyaarna u yihiin inay ka shaqeeyaan badda cas weliba si gaar ah ayna ka helaan muhiim ay tahay inay ka helaan marin biyood ay ka helaan meel ay ka gaaraan badda ay ka gaaraan ay ka helaan. Marka sidaas daraaddeed marka ayaga waa cad yahay, ajandahoodana waa cad yahay, daraasaadka iyo macaahidoodana waxa ay dhigayaan waa cad yahay. Waxaa jiro buwaag badan oo ay ka qoreen arintan.
Aad baa umaadsan tahay cawil dooda xasan iyo walaac uu qabo qudhada dhallinyarada ee Muqdisho jooga ee qoniyahankaad ka mid tahay, miyaanay ku muuqan waxaasi walaac uu muujinayo?
Xaqiiqatan dhinacyo fara badan oo kala duwan markii laga eega dood saaxiibkay runtii wax badan kama muuqdaan oo walaac ah, maxaa yeelay in sida asiga ayaa ka dhawaajiyey in dalku haddii landlock uu yahay uusan lahayn bad in uu dalalka jaarka la ama dariska la ah uu ka helo bad uu ka helo ama uu ka helo meel uu wax kala soo dego si ay labada dhinac wada madaafacsadaan. Dowladda Soomaaliya iyo Itoobiya waxay ku wada yaalin geeska Afrika, waa laba dowladood oo darisa runtii ilkay caraba isugu dhowey isqaniinaan, way jiraan in caqabado badan lasoo wada maray iyo waxyaabo badan oo taagan way jiraan, laakiin waxaa aaminsanahay arrimaha siyaasiga ah markii dhinaca kale laga eego waa kuwa loo bedeli karo nabad iyo silmi iyo wada noolaasho. Dhibaatooyinka fara badan ee Itoobiya Soomaaliya ka tabanaysana iyo tusaalooyinka uu soo qaatay saaxiibkay ee jasiiradaha carabta ahna waxaa aaminsanahay inaynu ka duwannahay dadkaas oo aynu haddii heshiiskan qaab saxa loo diiwaangeliyo ama loo wada galo aynu ku wada faa'iidaysan karno.
Waxaan rabaa bal markaad fiirisaan bulsho fara badan oo Soomaali ah oo aqoonyahankeedii dhallinyarada atiin ayaa runtii dhegaysanaysa doodahan, waxaan rabnaa bal haddii la idin weydiiyo si gobolkan geeska Afrikana uu xal u noqdo, islamarkaana bulshada labada dal ay u noqdaan kuwa nabadgelyada ku wada nool, haddii xalka laydin weydiiyo xagee ka raadin lahaydeen? Xasan Koormaraya,
sideeda horta xalka waa fudud yahay. Itoobiya inay joodeyso damaca iyo hunguriga ay ka leedahay qaadashada bad Soomaaliyeed, sidaan ognahay Jabuuti ayaa waxa laga siiyey dekeday wax kala soo degaan, berbere qeybaa laga siiyey waa u cunto mooyse, Lamu iyo qorsho kale ee aadeen waa u cunto mooyse. Waxay istuseen marka meeshan inay barta ugu dhow ay tahay oo ay ka heli karaan meel ay macnaha bad ka yeeshaan sida Gaza oo kale ay uga gudbaan. Marka annaga marka waxaan aragno waxa waaye damaca Itoobiya inay joojiso, Soomaaliyana ay heshiisyada iyo tallaabooyinka ay qaadayso ay mar walba u fiiriso wax laga bixi karo inay yihiin oo la fududeyn
karo. Cawl xalka haddii aad ku weydiin?
Dabcan xalka waxaan u arkaa haddii labada dhinacba ay isku fahmaan in la wada noolaado oo kheyraadka la wada manaafacsado. Dabcan waxa heshiisyada wada gelayo ma ahan dad caadiya, ee waa dowlado kala seexanaya waxyaabo taariikhi ah iyadoo indhaha caalamkuna ay eegayaan oo ay fiirinayaan. Waxaa aaminsanahay marka haddii bal heshiiskaasi dhaba loo kala saxiixdo oo qaab istaraatiiji ah loo maro inaan waxba ka halaabaynin, sidaasina dadku ay ku wada noolaan karaan, labada dhinacba wadamadana ay ku wada munaafasi karaan kheyraadkooda.
عول سعيد يا حسن عبد الله يا كمدا رني ردا قنيها كايا مقالدا مقتشو أدي يوم هتسينهن دقيستيال وعبد العزيز برو ومقتشو جوجا أو إذا له ضد كامنيدنا ما أنت إنت هينو جبت
سند عبد العزيز برو هاتنا دقيستيال وحد كسر واتان هستن si oo qaaday nimcaan hilaac waxa ugu dambeeyay idaacadda galabtii wararka VOA waxa ay soo jeedinayaa anigu Ibrahim Xasan Garawi Danduray intaan markaa la kulmi doono nabad kaliyo
qulo rabiyo farxadan gabo